Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Veselin Vlahović Batko, poznat kao monstrom Zgrbavice, odgovoran za ubistvo desetina građana Sarajeva, bit će ipak izručen pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Potvrdila je to za naš radio Irena Jelisić, savjetnica člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.
U skladu sa dobijenim instrukcijama, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji Željana Zolko danas se sastala sa sudijom Paredesom, koji je obavijestio da je izdao svoju službenu saglasnost da Veselin Vlahović Batko može biti isporučen Bosni i Hercegovini, iako je već osuđen u Španiji na zatvorsku kaznu od 4 godine, koja bi trebala biti uključena u jedinstvenu kaznu po okončanju postupka u BiH. Na ovaj način su ispunjeni svi uslovi i otklonjene sve formalno pravne prepreke koje su se pojavile u posljednjih nekoliko dana za Vlahovićevo izručenje pravosudnim organima naše zemlje. Na kraju uspješnog sastanka, sudija Paredes i ambasadorice Zovko kratko rekao, vaš je vodite ga što prije.
Delegacija MMF-a razgovarala sa zvaničnicima Republike Srpske. Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić kaže da taj entitet ima plan B ukoliko federacija ne ispuni preostale uslove.
Ako federacija ne ispuni, to podrazumijeva da nećemo dobiti četvrtu tranšu, a onda će Republika Srpska zajedno sa sredstvima od Svjetske banke i sredstvima Evropske komisije zatvoriti naravno 2010. godinu.
Na magistralnom putu Vlasenica Han Pjesak u mjestu Tugovo sinoć autobus letio s puta, povrijeđeno 35 osoba. Nad Splitom se jutros opet nadvio gusti dim. Vatra buknula nešto prije podneva, ali u vatrogasno-operativnom središtu za sad nema detaljnih informacija. Spasilačke ekipe u Čileu počele danas akciju za spašavanje 33 rudara blokirana 700 metara pod zemljom, koji su uspjeli da pošalju poruku da su živi. 25 islamskih militanata pobjeglo iz zatvora u Tadžikistanu nakon što su ubili najmanje petoricu čuvara. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana, koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Španski sudija Angel Perales obavijestio ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Madridu Željanu Zolko da je izdao svoju službenu saglasnost da Veselin Vlahović Batko može biti isporučen Bosni i Hercegovini. Vlahović je već osuđen u Španiji na zatvorsku kaznu od 4 godine, koja bi trebala biti uključena u jedinstvenu kaznu po okončanju postupka u BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Vlahovića za ratne zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići. Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu u predmetu Elbir Husarić i drugi. Optužnici se navodi da su optuženi Husarić i Smajlević kao pripadnici organizovane grupe ljudi dogovorili i realizovali neovlaštenu međunarodnu kupovinu, preuzimanje, prenos i prevoz više od 155 kg opojne droge kanabis. Droga iz Albanije preko Crne Gore prebačena u Bosnu i Hercegovinu sa krajnjim odredištem u Hrvatsku. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda danas i sutra boravi u Banja Luci. U okviru nastavka drugog pregleda stand-by aranžmana i ispunjavanja uslova iz pisma namjere, danas su predviđeni razgovori predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda sa predsjednikom vlade Miloradom Dodikom i ministrom financija Republike Srpske Aleksandrom Džombićem. Hrvatska policija je privela 36-godišnju državljanku Srbije, kod koje je pri pokušaju ulaska u Hrvatsku nađeno 3,7 kg marihuane, saopštila je danas Vukovarsko-srijemska policija. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacija Srbije počeli su danas zvanični razgovori o 5. reviziji stand-by aranžmana vrijednog oko 3 milijarde eura. 33 rudara zarobljena duboko pod zemljom 17 dana živa su, potvrdio je danas predsjednik Čilea Sebastian Pinjera. Nesreća u rudniku bakra i zlata San Jose u pustinji Atakama dogodila se 5. avgusta. Dok bi kopanjem bilo potrebno 4 mjeseca da se dopre do zatrpanih opremom koja je danas stigla iz inostranstva, iskopat će se tunel širine 68 cm kroz koji će pokušati da rudari izvuku na površinu. Sandro Rojas, rodbinski, je vezan za trojicu zatrpanih rudara.
Iskreno, prebrodili smo prvi i drugi korak, ali čeka nas treći kada treba rudare da izvučemo napolje. Siguran sam da ćemo uspjeti.
Najmanje 20 ljudi se udarilo i 20 je nestalo kada je autobus u kojem su se nalazili odnijela nabujala voda u Pendžabu u centralnom Pakistanu, saopštile su lokalne vlasti. U poplavama u Pakistanu posljednjih mjesec dana poginulo je više od 1500 ljudi, a najmanje 6 miliona je ostalo bez krova nad glavom. Grupa od 25 islamskih militanata koji služe dugogodišnje kazne posebno zbog pokušaja državnog udara pobjeglo iz zatvora u Tadžikistanu nakon što su ubili najmanje petoricu čuvara, saopštile su vlasti ove zemlje Centralne Azije. Jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera svih vremena, Stjepan Bobek, preminuo je jučer u Beogradu 87. godine. Stjepan Bobek slavu je stekao u beogradskom Partizanu, a rođen je 1923. godine u Zagrebu. Za reprezentaciju Jugoslavije igrao je 63 utakmice i postigao 39 golova. Na magistralnom putu Vlasenica Han Pjesak u mjestu Tugovo sinoć oko 20 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su lakše povređene 32 osobe, a troje je teže povređeno. Radi se putnicima autobusa TAM, vlasništvo SAS-a iz Priboja, koji je iz još neutvrđenih razloga sletio s puta. Povrijeđenima je ukazana medicinska pomoć u domu zdravlja u Vlasenici.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koja u Bosni i Hercegovini boravi od 18. avgusta u okviru nastavka drugog pregleda stand-by aranžmana i ispunjavanja uslova iz pisma namjere, danas se u Banja Luci sastala sa zvaničnicima Republike Srpske, zabilježio Erdoğan Katana.
Nakon razgovora sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Ujezinovićem, delegacija MMF-a provjerit će da li je Republika Srpska ispunila sve uslove iz pisma namjere. Isplata četvrte tranše novca od Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 38 miliona eura je odložena, premda je trebala biti uplaćena već u junu, jer Federacija Bosne i Hercegovine nije ispunila svoje obaveze. Ranije je ministar financija Republike Srpske Aleksandar Žombić izjavio da je Republika Srpska ispunila sve uslove iz pisma namjere.
Da svi nivoje vlasti unutar Bosne i Hercegovine moraju ispuniti sve uslove kako se razgovor nastavio. Ako Federacija ne ispuni, to podrazumijeva da nećemo dobiti četvrtu tranšu, a onda će Republika Srpska zajedno sa sredstvima od Svjetske banke koja 60 miliona maraka, 44 miliona dolara za podršku budžetu i sredstvima Evropske komisije zatvoriti naravno 2010. godinu, a sa svojim unutrašnjim rezervama predvidjeti i 2011. godinu, koliko aranžman naravno izostane za 2011. godinu.
Bosna i Hercegovina je do sada iz aranžmana vrijednog 1,2 milijarde eura povukla oko 360 miliona eura. Razgovori predstavnika Republike Srpske i Međunarodnog monetarnog fonda trebali bi se završiti sutra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije razmatrala je danas prijave pristigle na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i zamjenika agencije. No, izbor direktora najvjerovatnije će sačekati novi saziv parlamenta. Pratila Dženana Halimović.
Od 18 prihvaćenih prijava, njih 13 je ispunilo uslove konkursa i sa kandidatima će biti obavljen intervju. Imenovanje direktora Agencije za prevenciju korupcije od izuzetnog i značaja i jedno je od krucijalnih pitanja za Evropsku uniju, a u svjetlu liberalizacije viznog režima za Bosnu i Hercegovinu. Zemlja već kasni, kaže član Komisije za izbor i praćenje rada agencije Nikola Zančić, uz napomenu da će se uraditi sve da izbor završi do kraja postojećeg saziva parlamenta Bosne i Hercegovine ili da se bar produži mandat dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora agencije Miji Krešiću, kako bi se izbjegle posljedice.
Tražit ćemo i od CIPE i od Centralne izborne komisije da maksimalno ubrzaju procedure kako bismo do kraja ovog mandatnog razdoblja izvršili imenovanje. Ukoliko se makar ne produlji mandat u Domu naroda, mislim da bi mogli biti posljedice.
Bez obzira na nastojanje da se proces imenovanja završi što prije, kvalitet se ne smije žrtvovati, te iz toga pametnije produžiti mandat dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora, smatra član komisije Beris Belkić.
Pitanje je da li ćemo imati više sjednica osim ove 1. septembra, tako da ja mislim da je rješenje da Dom naroda produži mandat gospodinu Krešiću, a ovo da završimo za sljedeći saziv.
Dom naroda Bosne i Hercegovine koji nije potvrdio imenovanje VD direktora odgovoren je i za eventualne posljedice. S obzirom da su delegati iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata insistirali na prekidu sjednice, odnosno izmjeni dnevnog reda zbog tačke o popisu stanovništva, produženje mandata nije urađeno, a reagovali su i međunarodni zvaničnici. Dušanka Majkić, predsjedavajuća doma i članica komisije, smatra kako se ne može kriviti samo jedna strana jer je, kaže, svako traži svoje.
Svaki član kolegije ima neke svoje želje da se nešto promijeni. tako da nije postojao dogovor. Dakle, nije istina da je to zbog SNSD-a. SNSD je molio da se sačeka da dobije stav Narodne skupštine vezano za zakon o popisu, ali dvije tačke koje su nesporne, jedna liberalizacija, druga vezana za NATO integracije, nisu uopšte imali razlog da čekaju ni jedan dan.
Prema najavama očekuje se da vršiocu dužnosti direktora mandat ipak bude produžen. Samo je pitanje kada će se sastati kolegije čije je zasjedanje predviđeno za danas odgođeno zbog bolesti jednog od članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi stručnog tima Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu najavili su da će porodilište nakon niza odgađanja konačno biti preseljeno u obnovljenu zgradu na jezeru do kraja godine, zabilježila Selma Boračić.
Glavni grad Bosne i Hercegovine uskoro bi, prema najavama kantonalnog ministra zdravstva Mustafe Cuplova, trebao dobiti jednu od najprestižnijih klinika za ginekologiju i akušerstvo u regionu i šire. Kapacitet klinike je 120 kreveta, uključujući 5 porođajnih i 4 operacione sale, naglašava ministar Cuplov.
S ponosom ističem da ovo što će imati Sarajevo nema na ovim prostorima sigurno. Naravno, ima izuzetno stručan kadar koji je prošao edukaciju na svim svjetskim centrima i smatram da će ovo biti jedan referalni centar na koji će se moći ugledati svi koji se bave ovom oblašću i da ćemo mi biti standard za ovaj prostor i za ovaj posao.
Direktorica ginekološko-akušerske klinike, profesorica Sevija Izetbegović, ističe kako će stavljanje u funkciju novih prostorija u mnogome olakšati rad te osigurati bolje uslove za boravak pacijentica.
Ono što je najvažnije, olakšat će i boravak našim pacijenticama zbog kojih se ovo sve u ostalom i radi. Naravno i osoblje koje ovako dugo radi u vrlo lošim uslovima će biti veoma sretno, ali generalno mi smo izvanredno dobro radili posao i u onim uslovima. Pretpostavljam da će to sad biti vrlo lagano u ovakvim uslovima.
Prostorije ginekološko-akušerske klinike bit će smještene u zgradi bivšeg sarajevskog porodilišta, u čiju je sanaciju započetu 2004. godine uloženo oko 28 miliona konvertibilnih maraka, uključujući budžetska i sredstva s posebnog računa, odnosno grant Republike Turske. Istovremeno putem Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo osigurano je oko 16 miliona konvertibilnih maraka za nabavku opreme i mobilijar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zavod za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo potpisalo je danas ugovore sa 10 privatnih medicinskih ustanova koje pružaju deficitarne medicinske usluge i usluge produženog bolničkog liječenja i rehabilitacije. Ugovor je potpisan u cilju smanjenja liste čekanja za određene zdravstvene usluge, pripremio Zvjezdan Živković.
Obezbjeđena sredstva za ovu godinu u iznosu 1,5 milijuna maraka omogućit će svim osiguranicima kantona Sarajevo manje čekanja na preglede i povrh svega kvalitetniju zdravstvenu uslugu i zaštitu. Ovakva praksa bi se trebala primjenjivati od 1. oktobra tekuće godine, govori ministar zdravstva kantona Sarajevo Mustafa Cuplov.
Duge liste čekanja koje smo pokušali riješiti kroz javno zdravstvo nismo nažalost uspjeli. I ovo je bio razlog da pacijenti ne trebaju da čekaju duže od 1 mjesec.
Prema informacijama ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, na uslugu ultrazvuka srca se najviše čeka, čak i do 6 mjeseci. Novim ugovorom pacijenti će čekati najviše 30 dana. Pojedine zdravstvene usluge u privatnim ustanovama bit će potpuno besplatne ukoliko su besplatne i u javnim ustanovama. Pacijenti će imati i pravo izbora ljekara, kaže direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo Mahmud Džapo.
Podrazumijeva se da se plati uredno zdravstveno osiguranje i da na osnovu toga uredno se može koristiti zdravstvena zaštita uz ovjerenu knjižicu.
Ugovor je važan jer predstavlja proces integracije cjelokupnog javnog i privatnog zdravstva, kaže direktor jedne od potpisnica ovog ugovora, Senad Mehmedbašić.
Ovo će biti budućnost u našem zdravstvu, korektna, legalna utakmica privatnog i javnog zdravstvenog sektora, koja će biti u krajnjoj liniji, vjerujem, zbog zdrave konkurencije jeftinija za društvo, a ponudit će i kvalitet pacijenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
15 sati i 14 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Veselin Vlahović Batko ipak će biti izručen Bosni i Hercegovini, potvrdio španski sudija Angel Paredes. Dva pripadnika međunarodnih snaga, među kojima jedan američki vojnik, poginuli su danas u dvije odvojene eksplozije koje su se dogodile u sjevernom i južnom Afganistanu. 20 lica se utopilo, a 20 vode kao nestali kada se autobus survao u nabujalu rijeku u centralnom dijelu Pakistana. Na španskom ostrvu Ibiza evakuisano 700 osoba zbog požara koji je juče uništio oko 20 hektara vegetacije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Pomažu li lokalne vlasti narodne kuhinje?
Mi ćemo vjerovatno u toku Ramazana morati zatvoriti kuhinju u Kladnju, jer općina vlast, općina Kladanj je izdvojila 700 maraka za ovih 8 mjeseci.
Upitan smještaj studenata u studentskim domovima, jer kantoni ne izvršavaju obaveze.
Toga smo mi bili primorani da cijelokupnu javnost i sve studente sa ova dva kantona obavijestimo da će njihovi kreveti i njih čekati, ali da i mogu zadužiti tek onda, ukoliko njihovi kantoni izmire sve obaveze.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Zapovjednik američkih i NATO snaga u Afganistanu izjavio je u intervju za BBC kako su talibani zaustavljeni u svom napredovanju. Analitičari su ipak nešto oprezniji u procjenama stanja u Afganistanu. Pripremila Mirjana Rakela.
Samo dva mjeseca nakon što je preuzeo zapovjedništvo u Afganistanu, general Petraeus je prilično uvjeren da je na putu slamanja talibanskog otpora u zemlji. Ipak nije dovoljno da talibani budu samo zaustavljeni. Potrebno je od njih preuzeti kontrolu nad područjima koje su držali u svojim rukama zadnjih godina, upozorava general. Kada napadnete njihova uporišta, odgovorit će snažno. Mjeseci juni i jul zato su bili među najtragičnijima za pripadnike ISAF-a. General je ponovio da će predsjedniku Obami dati svoj profesionalni vojni savjet da li afganistanskim snagama prepustiti preuzimanje odgovornosti za sigurnost već od idućeg jula. Predsjednik to može prihvatiti, ali i odbaciti, naglasio je. On zato pojašnjava. Važno je istaknuti što zapravo znači jul 2011. To je datum kada počinje jedan proces, ništa više i ništa manje. To nije datum kada se američke snage povlače iz Afganistana. One ne zatvaraju za sobom vrata, već kada se pojedine zadaće prenose na pojedine afganistanske snage i to u područjima u kojima će to dopuštati okolnosti. Čovjek koji je odigrao veliku ulogu u ratu u Iraku, prilično je uvjeren da će isto učiniti u Afganistanu, no analitičari ne dijele njegov optimizam. Vahin Mozdah, koji je radio u Ministarstvu vanjskih poslova za vrijeme talibanskog režima, smatra kako je izjava Petraeusa više namijenjena američkoj javnosti nego li odgovara prilikama na terenu. Mislim da Amerikanci nastoje uvjeriti svoje građane da se situacija poboljšava u Afganistanu. Nažalost, građanima Afganistana ne izgleda da je pobjeda nad talibanima blizu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vrhovni sud Republike Hrvatske pravomoćno je osudio Branimira Glavaša za ratne zločine u Osijeku nad srpskim civilima. Time su stečeni uslovi za Glavaševo hapšenje i u Bosni i Hercegovini. Kada Hrvatska to i službeno zatraži, njemu se ostavlja mogućnost izbora u kojoj od dvije zemlje će služiti kaznu. Iz Mostara, Tina Jelin.
Hrvatsko pravosuđe je do polovine avgusta tijelima vlasti Bosne i Hercegovine uputilo 26 zahtjeva za preuzimanje provedbe zatvorskih kazni koji su pravomoćno izrekli sudovi u Hrvatskoj. Nikola Slado je pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine, potvrdio je za naš radio kako je među predmetima i onaj koji se odnosi na doktora Ognjena Šimića pravomoćno osuđenog zbog primanja mita pred Županijskim sudom u Rijeci, ali ne i slučaj Branimira Glavaša osuđenog za ratne zločine u Osijeku.
Dakle, domaći sud po zahtjevu stranog suda mora prvo priznati stranu odluku, a onda pristupa izvršenju.
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske potvrdilo je, kako prenose hrvatski mediji, da je od Zagrebačkog Županijskog suda zaprimilo svu potrebnu dokumentaciju u slučaju Glavaš, te da bi ona uskoro trebala biti proslijeđena u Bosnu i Hercegovinu. Slado ipak dodaje kako se na izvršenje kazne u Bosni i Hercegovini može čekati i do godinu dana.
Mi na isti način postupamo i po Evropskoj konvenciji o transferu osuđenih lica i kad kažem da jedna presuda u Švedskoj ne prizna i za 3 mjeseca, a nekad i mnogo duže i po godinu dana traje postupak, posebno što osuđeno lice ima pravo žalbe na prvostepenu odluku.
Glavaš je u Bosnu i Hercegovinu, čiji je također državljanin, prebigao prije izricanje prvostepene presude kojem je sa 8 godina zatvora kažnjen zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku. Krajem jula presuda mu je potvrđena na Vrhovnom sudu, čime su se stekli uslovi da ga vlasti Bosne i Hercegovine uhapse i upute na izdržavanje kazne na teritoriju Bosne i Hercegovine. Hoće li kaznu izdržavati u hrvatskom zatvoru ili u zatvoru u Bosni i Hercegovini, Branimir Glavaš nije želio direktno odgovoriti.
Ja sam državljanin BH i poštujem institucije BH, tim da će moji odvjetnici u Hrvatskoj koristiti izvanredne pravne lijekove i u Europi, dakle i pred europskim pravosudnim institucijama u dokazivanju moje nevinosti.
Prema ugovoru koji su potpisale Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska, sud u Bosni i Hercegovini odlučio o visini kazne koja ne može biti veća od presude u Republici Hrvatskoj, ali može biti manja. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin.
Narodne kuhinje u bosansko-hercegovačkim gradovima jedini su spas za građane koji nemaju nikakve prihode. Redovi su svakim danom sve veći. Imaju li lokalne vlasti sluha da pomognu svojim građanima, poslušajte u prilogu Maje Nikolić.
Više od 20 tisuća gladnih, koliko se procjenjuje da ih ima u Bosni i Hercegovini, svakodnevno bije bitku preživljavanja za jedan jedini obrok dnevno. Za brojne Tuzlake, Merhametova kuhinja i Marit je spas od katastrofe.
Cacu, ja sam ovdje 15 godina, ja ne jas ništa ovdje, šta pričam.
Ja moram, nemam čega da jedem.
Evo nekoliko dana, niti ja, niti čovjek jedim.
Ništa ne, samo ovdje što dođem, to dobim, ne, ja nikakav prima. Djeca biću, mama, daj da jedem, od šta da ti dam?
Umrli bi odglad, kapali bi odglad, jer nemam od čega da živim.
Ja sam skoro kraj kontejnera prošla, pile žena iznosi da baci, čuje se malo, ja sam uzela, otkuhala ga kod kuće i djeca napravila već.
Spas, međutim, u narednom razdoblju će najugroženiji stanovnici Kladnja morati potražiti na drugom mjestu, za što mogu zahvaliti odnosom njihovih općinskih organa prema narodnoj kuhinji. Direktor regionalnog odbora Merhameta u Tuzli, Adil Pezerović.
Mi ćemo vjerovatno u toku Ramazana morati zatvoriti kuhinju u Kladnju, jer općinska vlast, općina Kladanj je izdvojila 700 maraka za ovih 8 mjeseci za potrebe narodne kuhinje. To je toliko malo da zaista mi ne smijemo ići više u zaduživanja.
Općina Tuzla izdvaja mjesečno 17.500 maraka, što je opet dovoljno samo za trećinu ukupnih troškova. Ostatak se prikupi putem donacija, kojih za ove potrebe nikad dovoljno. Izgleda da nikad nije dovoljno ni onima koji čak ni u predizbornom razdoblju zarad svojih osobnih interesa nisu u stanju umanjiti barem broj onih koji svakodnevno biju bitku s preživljavanjem. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I ove godine, kao i prethodnih, boravak studenata u studentskim domovima u Sarajevu je upitan jer Srednjobosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton nisu izvršili svoje obaveze plaćanja subvencija. Ukoliko ne izmire obaveze do početka septembra, studenti ostaju bez smještaja. Pripremila Aida Đugom.
Već 6 godina Amel Hajrić iz Gornjeg Vakufa, apsolvent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, tokom školske godine boravi u studentskom domu u Neđarićima.
Moja primanja, kolika su u porodici, ne mogu uzeti stan negdje da iznajmim i tako, a cijena doma koliko košta mi odgovara. Moramo platiti 100 konvertibilnih maraka, a 100 maraka kad platimo imamo vodu, imamo struju, imamo dva obroka, i ono još 50 maraka ako nam negdje staci nađu u počinju, nama može biti mjesec dana da budemo u Sarajevu.
Srednjobosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton već izvjesno vrijeme ne subvencioniraju studente koji borave u studentskim domovima u Sarajevu, tako da ovi kantoni studentskom centru duguju 1.700.000 konvertibilnih maraka. 15. septembra počinje zaduživanje soba u studentskim domovima u Neđarićima i Bjelovama, a ukoliko ne bude uplaćen novac na vrijeme, oko 700 studenata iz ovih kantona morat će platiti punu cijenu smještaja, koja iznosi 300 konvertibilnih maraka, kaže direktor Studentskog centra Univerziteta u Sarajevu, Emir Kadrić.
Nama je upitno da li je poslovanje i upitno je da li opće školsku godinu možemo započeti onako kao što se i ranije godina dešavalo. I stoga smo mi bili primorani da cijelokupnu javnost i sve studente sa ova dva dva kantona obavijestimo da će njihovi kreveti poslije izvršenih konkursnih aktivnosti njih čekati, ali da ih mogu zadužiti tek onda ukoliko njihovi kantoni izmire sve obaveze.
Srednjobosanski kanton studentskom centru duguje oko 1,5 milijuna, a HNK od oktobra 200.000 konvertibilnih maraka. Studenti su već dva puta protestirali, međutim protesti nisu urodili plodom, kaže Jasmin Jarebica, predsjednik udruženja studenata studentskog centra Sarajevo.
U jednom slučaju nismo došli, iako smo par puta imali sastanke i pregovore, razgovor, niti jednom nisu ispoštovali niti bilo koji naš dogovor, niti sporazum. Da li je to nedostatak novca ili jednostavno nema prema studentima?
Direktor studentskog centra u Sarajevu, Emir Kadrić, smatra da bi se promjenom zakona riješio problem.
Mene iritira da smo mi valjda jedini komad zemaljske kugle gdje ova oblast nije uređena nikakvim zakonskim aktom i mi insistiramo da se, ako ništa drugo, prepiše zakon iz Republike Srpske primjeni u federaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o počasnim konzulima. Australija, San Marino, Kongo, Bangladeš, Slovačka samo su neke od zemalja koje imaju počasne konzule u Bosni i Hercegovini. To je funkcija za odabrane, a na osnovu čega ponesu ovu titulu poslušajte u prilogu Žane Kovačević.
Počasni konzuli su najčešće akreditovani od zemalja s kojima Bosna i Hercegovina nema jake diplomatske odnose ni svoja predstavništva ili onih zemalja koje žele dodatno pojačati privredne, kulturne i političke veze. Sam naziv kaže da je riječ o počasnoj funkciji koju mogu obavljati samo ugledni i zaslužni građani. Prvi počasni konzul u Bosni i Hercegovini imenovan 2002. godine je Rajko Zelenika. Ovaj uspješan biznismen iz Međugorja je počasni konzul Slovačke, čiji državljani su česti gosti ovog svetilišta. Koliko titula počasnog konzula nosi privilegija, koliko obaveza, Zelenika odgovara.
Počasni konzul ima jednu specijalnu funkciju, dakle da produbljuju prije svega gospodarske i kulturne veze između naroda jedne i druge države.
Projekat iz kulture koji je povezao San Marino i Sarajevo podario je Bosni i Hercegovini još jednog počasnog konzula. Iako su počasni konzuli uglavnom ljudi iz svijeta biznisa i ekonomija, rijetko iz kulture, baš rad na tom polju donio je Sehadu Kreševljakoviću titulu počasnog konzula San Marina.
Mi najviše trošimo vremena i energije u sklapanju nekih kulturnih projekata raznih.
Doajen bosansko-hercegovački diplomati Osman Đikić do svoje smrti bio je počasni konzul Finske u Sarajevu zbog svog ogromnog doprinosa u afirmaciji književnog blaga ove zemlje u bivšoj Jugoslaviji. 50. godina Đikić je svoju diplomatsku karijeru započeo upravo u Finskoj, da bi se godinama poslije kao ambasador vratio u tu zemlju. Tih, kako kaže, zvjezdanih trenutaka njegove karijere sjeća se danas supruga Vojka Đikić.
I prosto je nekako došlo kao logičan nastavak svega toga da je u to doba predsjednik države je bio Mauno Koivisto, obratio se jugoslavenskoj vladi sa molbom da Osman bude postavljen za počasnoga konzula Finske u Sarajevu. On je zapravo već bio konzul kulture te zemlje.
I danas na vratima kuće u kojoj živi Đikićeva supruga nalazi se štit Finske Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je ponovo Milad Obradović.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Kostas Hristovu izjavio danas da ukoliko Republika Srpska zadrži postojeći tempo financijske discipline, do kraja godine ne bi trebalo da ima problema da ispuni zacrtane ciljeve i stand-by aranžmana. Španski sudija Angel Paredes obavijestio ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Madridu Željanu Zovku da je izdao svoju službenu saglasnost da Veselin Vlahović Batko može biti isporučen Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Vlahovića za ratne zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići. Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu u predmetu Elvir Husarić i drugi zbog neovlaštene kupovine prevoza više od 155 kg opojene droge kanabis. Droga iz Albanije preko Crne Gore je prebačena u Bosnu i Hercegovinu sa krajnjim odredištem u Republiku Hrvatsku. 33 osobe su poginule danas u 2 bombaška napada u graničnom području Pakistana prema Afganistanu, saopštile su lokalne vlasti. Naoružani bivši policajac oteo je jutros u Manili autobus sa 25 putnika, uglavnom turista iz Hong Konga, a u međuvremenu je oslobođeno 9 talaca, saopštila je filipinska policija. Živa su sva 33 rudara zarobljena duboko pod zemljom 17 dana, potvrdio je danas predsjednik Čilea Sebastian Pinjera. Nesreća u rudniku bakra i zlata San Jose u pustinji Atakama dogodila se 5. augusta. Najmanje 20 ljudi se udavilo, a 21 nestalo kada je autobus kojem su se nalazili odnijela napojila voda u Pendžabu u centralnom Pakistanu, saopštile su lokalne vlasti. Grupa od 25 islamskih militanata koji služe dugogodišnje kazne posebno zbog pokušaja državnog udara pobjeglo iz zatvora u Tadžikistanu nakon što su ubili najmanje petoricu čuvara, saopštile su danas vlasti ove zemlje centralne Azije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i naše regionalne emisije u 18.22 sata. Sa vama su bili Enes Hrnječić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Ugodan dan!